слухаєте подкаст Громадського радіо.
Один із геноцидів, відомих в історії людства, це винищення євреїв в роки Другої світової війни. Має він назву Голокост. І про це у мене була розмова із французьким римокатолицьким священником Патріком Дебуа, автором книжки «Голокост кулями». І він очолює організацію у Франції «Яхад ін номіном», яка досліджує і виявляє місця масових поховань жертв розстрілів на території Радянського Союзу під час Другої світової війни. В основному жертви – це євреї, вони це розслідують. І я запитав, як у паноця Патріка Дебуа почалася вся ця історія.
Yeah, at the beginning it was a family story because my grandpa Claudius Debois has been deported in July 42.
Спочатку то була родинна історія, бо мого дідуся німці депортували у липні 1942 року з Франції до України до табору номер 325. Спершу я заопікувався пам'яттю про цей табір. Там було розстріляно багато людей у містечку Рава-Руська. Там убили принаймні 18 тисяч євреїв, а також невідоме число ромів, а також радянських військовополонених, а також місцевих мешканців. Ніхто раніше про це не хотів говорити. Мені забрало багато років, доки я визначив місце першого масового поховання.
Ми ще поговоримо про те, чому у Раві Руські, на думку Патріка Дебуа, не хотіли розповідати про масові вбивства часів нацистської окупації. Але спершу про те, у чому основна відмінність Голокосту куль від Голокосту газових камер, окрім очевидної методу винищення людей.
The Nazi, when they entered in Soviet Union in June 41,
коли нацисти увійшли до Радянського Союзу у червні 1941 року, вони негайно почали розстрілювати цивільних у кожному селі. Так було в Україні, у Білорусі, у Росії, у Балтійських країнах. Методів вони не змінювали. Із села до села вони спершу розстрілювали євреїв, потім комуністів, партизанів, ромів, цивільних. Відмінність у тому, що не було залізничних потягів, не було газових камер, табору, колючого дроту. Тому що убивці приходили до жертв, а не жертв доставляли до вбивць. Загалом у такий спосіб вбили мінімум 2 мільйони євреїв, а ще ж і інших вбивали. То був геноцид при світлі дня, який здійснювали німецькі підрозділи, які прибули з їхньої країни, щоб скоювати усі ці вбивства, як було зроблено і в Бабиному Ярі.
Одне з питань, що спричинює чи не найбільші суперечності в Україні, чи лише нацисти скоювали Голокост кулями, і яка була роль місцевого населення у цьому?
First, people don't understand that Hitler was German, Himmler was German, Heydrich was German.
По-перше, люди не усвідомлюють, що Гітлер був німцем, Гімлер був німцем, Гейдріх був німцем, і всі ці рішення ухвалювались у Берліні і виконували їх німецькі підрозділи. У кожній країні вони знаходили помічників у Франції, в Італії, у Бельгії, у Люксембургу. В Україні, у Росії, у Білорусі, бо вони не хотіли виконувати брудну роботу. Німці не хотіли копати могилу для масового поховання, не хотіли заповнювати її тілами, не хотіли вести євреїв на вантажівках чи на возах із конями, тож вони використовували радянську систему реквізиції. Вони реквізували працівників, яким не платили, а змушували їх робити брудну роботу. Гадаю, ми маємо пам'ятати, що ініціатива тут була німецька. А ще німці не дуже й раділи, що у всьому цьому брали участь місцеві, бо німці хотіли забирати особисте майно жертв – гроші євреїв і ромів, взуття і всяке таке. Тож для них це була ще й економічна справа.
Наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля», що є спільним проєктом Українського і Громадського радіо, католицький священник з Франції Патрік Дебуа, автор книги «Голокост кулями», що досліджує винищення євреїв на окупованих нацистами територіях Східної Європи і, зокрема, України. Андрій Куликов при мікрофоні, і я запитав, чому замість нацисти отець Патрік Дебуа постійно каже «німці», коли йдеться про тих, хто розстрілював мирних цивільних.
Тому що у цьому міг брати участь будь-який німець. Коли ми починали, ми гадали, що це робили тільки спеціальні підрозділи. Але згодом з'ясували, що у цьому брали участь німці з армії, німецькі колоністи, місцеві німці, так звані «Фольксдойчі». Накази віддавали з Німеччини. Я знаю, що є люди, які наполягають на висвітленні дій колаборантів, але в основному то були молоді люди, скажімо, зі Штутгарта, Мюнхена чи Кельна, які прийшли сюди і упродовж 3 років скоювали вбивства. І це стосується не лише України, зовсім ні.
Розмова з Патріком Дебуа відбулась напередодні відкриття у Бабиному Ярі символічної синагоги, яку називають місцем роздумів. Як Патрік Дебуа оцінює такий задум?
For me it's a complete revolution because I travel all over the planet. I work also in Iraq, in Syria, in Guatemala.
Для мене це суцільна революція. Я мандрую цілою планетою, працюю зокрема в Іраку, у Сирії, у Гватемалі, де також відбувались масові вбивства, і ніхто не повертається на місця масових поховань. От такі місця, як концтабір Аушвіц, відвідують усі. Бо там є що побачити – колючий дріт, залізничний потяг, залізничні колії. Те, що євреї повертаються на це місце, те, що туди має прийти президент України – це справді антропологічна революція. Це знак того, що рано чи пізно ми повертаємось до місць масових поховань.
Як виявилось, уже наступного дня президент Зеленський не прийшов на відкриття символічної синагоги, але про це якось іншим разом. Я запитав отця Патріка Дебуа, як він оцінює встановлення в Україні Дня пам'яті українців, які захищали євреїв у роки Другої світової війни.
You know, I interview myself a few persons who saved Jews. I will never forget one man, he was very poor.
Знаєте, я сам розмовляв з кількома людьми, які рятували євреїв. Ніколи не забуду одного чоловіка, дуже бідного, на маленькій фермі. Коли закінчилась наша розмова, і я вже вимкнув відеокамеру, його дружина раптом каже, «Ти ж забув сказати панотцеві, що врятував 5 євреїв». А він і каже, мовляв, справді було таке. Я знову увімкнув відеокамеру, і чоловік розповів, як він переховував євреїв. Люди, які рятували євреїв, часто замовчують це. Вони не прагнуть відомості. І обставини тут різні у різних країнах. Якщо хтось рятував євреїв у Франції, таку людину не вбивали негайно. Але якщо євреїв рятували в Україні, Білорусі, Росії, таку людину знищували одразу ж. Я ніколи не забуду таку історію. Я розмовляв із євреєм, якого разом із братом переховували на фермі. Коли прийшли німці, цей чоловік вистрибнув у вікно і врятувався, а його брата вбили. Я його запитав, що сталося з українською родиною, яка їх переховувала. Він розповів, що цілу родину вивели на місцевий ринок і порубали на шматки на очах у всіх, хто там був. От тому, сказав той чоловік, нас і не хотіли переховувати. Я розповідаю про це тому, що люди не усвідомлюють, що коли б ви переховували єврея чи рома чи ще когось такого, вас би не просто убили, вас би замордували. Тому я захоплююсь відвагою таких людей, бо рятувати єврея – то було іти на величезний ризик не тільки для себе, а й для цілої родини.
Пане Дебуа, та жінка сказала, ти не розповів панотцеві, ви насамперед священик чи історик?
No, people see me as a priest first. But my team, you know, we are 29 full-time in my organization.
Люди сприймають мене як священника. У нашій організації працюють 29 людей, в основному християни. Поміж нас є православні, католики, протестанти. Ми розробили методологію опитування людей без того, щоб судити про них. Натомість ми хочемо знати, що відбувалось. Отже, якщо людина була у час і на місці злочину. Ми маємо знати, де була вантажівка, де були собаки, хто перекладав і таке інше. В Україні та інших колишніх радянських республіках я віддаю належне тому, що люди погоджуються розповідати. У Франції ніхто не хотів розповідати, у Німеччині ніхто зараз не розповідає. Там опитування свідків не проведеш, а в Україні можна.
Але коли Патрік Дебуа починав розслідування Голокосту кулями в Україні, з ним тоді не хотіли розмовляти. Є історія колишнього міського голови Рави Руської, котрий сказав, що масових вбивств у місті під час Другої світової війни не було. І тільки після того, як було обрано нового міського голову, люди почали розповідати Патріку Дебуа про ті події. Що змінюється і чому?
For me, during the Soviet regime and the post-Soviet regime, here nobody wanted to speak.
За радянського режиму і одразу після нього ніхто не хотів зі мною розмовляти. Насамперед, через страх, що їх депортують до ГУЛАГу за звинуваченнями у співпраці з німцями. Та ви й самі знаєте, що таке траплялося дуже часто. А по-друге, у Радянському Союзі взагалі ніхто ні про що не розповідав. Дехто гадає, що ось одного дня Радянський Союз зник, а наступного дня вже була демократія. Ні, зміни відбувалися дуже повільно. Майте на увазі, що тим, із ким я розмовляю, вже багато років. По три чверті життя вони прожили під Радянським Союзом. Я пам'ятаю одну бабусю, яка ніяк не хотіла розповідати, повторюючи мене зашлють». А її онука казала, «Ні, бабусю, вже цього не буде, совітів уже нема». Але в цих людей така довга пам'ять про радянське пригноблення. Не можна забувати, що після Гітлера були совіти. Я розмовляв із жінкою, яка в радянські часи виконувала реквізиції і одного разу відмовилась це робити. Її заслали до ГУЛАГу на 15 років. Люди забувають, що коли ви, бодай, щось робили для німців, вас могли звинуватити у пособництві, у тому, що ви проти комунізму, а тоді заслання під будь-яким приводом. А ті, хто розстрілював, хотіли їсти і пити. Тож хтось мусив підносити їм їжу і питво. І навіть цього було достатньо, щоби заслати людину.
Незважаючи на масу доказів скоєння Голокосту, і досі є ті, хто заявляє, що цього планомірного масового винищення євреїв у роки Другої світової війни не було. Патрік Дебуа пригадує, що і йому доводилось стикатися з тими, хто заперечував предмет його дослідження, а саме Голокост кулями.
Yeah, it happened. It's why in my institution in Yahad, and it's why we want to
Так, таке траплялось. Ось чому моя організація Yahad хоче співпрацювати з музеєм у Бабиному Ярі. Ми збираємо докази щодо кожної історії. Наприклад, у містечку Буськ у Львівській області ми знайшли радянські архіви, адже радянці допитували людей 1944 року. Ми знайшли німецькі архіви у Німеччині. Ми знайшли свідчення тих, хто вижив. І у цьому конкретному випадку ми знайшли 17 масових поховань. Зазвичай ми цього не робимо, але тут йшлося про 17 масових поховань посередині містечка, а нам казали, що нічого подібного там не було. І якщо ми показуємо, що то були злочини, скоєні молодиками, які прибули сюди зі Штутгарта чи якогось іншого міста, щоби вбивати, щодня вбивати дітей, бабусь, мамів, про це потрібно розповідати. Тому що і нині на планеті є масові поховання. Учора був потужний вибух у Кабулі. Зараз тривають обстріли в Ізраїлі і бомбардування в Газі. А потім будуть Ірак і Сирія, а потім Західна Африка. Ота хвороба, що колись охопила німців, то епідемія. Ця епідемія дуже заразна. Коли я починав, мені казали, мовляв, та то ж Україна, та то ж Польща, та то ж Литва. А тепер я в Іраку, і там та сама хвороба. Це людська хвороба, спокуса чинити геноцид, щоби винищити поганих людей. І вона поширюється всюди.
Наскільки у протидії цій хворобі важлива співпраця між релігіями?
That's very important.
Дуже важлива, бо можна було би сказати, о, Бабин Яр – то єврейська справа. Але ж там євреїв вбивали не євреї, а ті, хто прибув з Німеччини, були або протестанти, або католики. Тому і не можна казати, що то була єврейська справа. До того ж, у Бабиному Ярі вбивали багатьох – і ромів, і православних, і радянських полонених, і не тільки. Тому я би сказав, що геноцид зазвичай скоюють ті, хто прагне знищити всіх на них не схожих.
А наскільки можливе відпущення гріхів за такі злочини?
Про це не говорять. Моя установа опитала 8 тисяч людей, і ніхто не попросив відпущення гріхів, окрім одного чоловіка, який, як робітник, брав участь у спорудженні газових камер, у яких убивали людей. Він запитав мене, чи йому проститься. Я запитав, проститься що? І він сказав, те, що я працював у неділю.
І ще одне запитання у програмі «Громадська хвиля», що є спільним проєктом Української громадського радіо. Що можна зробити, на думку отця Патріка Дебуа, щоб у Україні глибше знали історію Голокосту на українських землях?
The problem is not to accuse the Ukrainian. The problem is to recognize it.
Проблема в тому, щоб не звинувачувати українців. Проблема в тому, щоб визнати, що це відбувалось, що тут було місце розстрілів, які були серед наймасовіших у світі. Бабин Яр, я би сказав, це місце, де люди навчатимуться боротися з такими масовими злочинами, які можуть статись усюди. Чи ми маємо розглядати історію Бабиного Яру як політичну проблему? Я б сказав, що ні. Це були масові вбивства, скоєні іноземцями, які прибули сюди, щоб вбивати різних мешканців України – євреїв, ромів, інших. Ми маємо зрозуміти, чому вони прийшли сюди і упродовж 3 днів убивали дітей і старих, а потім повертались на батьківщину до своїх родин і дуже добре почувались.
Ви слухали інтерв'ю з Патріком Дебуа, який є римокатолицьким священником, очолює організацію «Яхад ін Унум» і Академічну раду Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».